म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. दर एके मन की बात कार्यक्रमाचे आदी देशाच्या दर एका कोनशांतल्यान विभिन्न वयोगटांतल्या लोकां कडल्यान मन की बात संबंदी साबार सुचोवण्यो येतात. आकाशवाणीचेर येतात, नरेंद्र मोदी ऍपचेर येतात, माय गोव च्या माध्यमांतल्यान येतात, फोनाचेर येतात, तर कांय रिकॉर्डेड मॅसेजीस जावन येतात. आनी जेन्ना जेन्ना वेळ काडून हांव त्यो पळयतां तेन्ना त्यो सुखद अणभव दिवन वतात. साबार विविधतायेन भरिल्ली माहिती मेळत आसता. देशाच्या कोणशा कोणशांनी शक्तीचो साचो पडिल्लो आसा. साधक जावन समाजांत वावुरपी लोकांचे उपाट योगदान आसा. दुसरे वटेन सरकाराचे नदरेंत लेगीत ना पडपी पिडा आसात. घडये वेवस्थेकूय हाची संवय लागून गेले आसत आनी लोकांकूय बी. आनी हांवें अणभवलां भुरग्यांचें कुतुहल, भुरग्यांचो हावेस, जाणटेल्यांची अणभवांची पोटली हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली उमगतात. दर वेळा जितले इनपुट्स मन की बात उपक्रमा खातीर येतात सरकारा भितर तांच्यो डिटेल एनालिसीस जातात. सुचोवण्यो खंयच्योय आसात, कागाळी कितें, लोकांचे अणभव कितें, सादारणपणान अशें जाणवता दुसऱ्यांक सल्लो दिवप हो मनशाचो सभाव. रेल्वेत, बसीत प्रवास करतना जर खोकली लेगीत आयली जाल्यार कोण तरी येवन सांगतलो अमकें कर. सल्लो दिवप, सुचोवण्यो करप आमच्या स्वभावांतूच आसात. सुरवेक जेन्ना मन की बात संदर्भांत सुचोवण्यो येताल्यो सल्ले कानार पडटाले, वाचपाक मेळटाले, आमच्या टिमीकूय दिसलें लोकांक अशी संवयूय आसतली. पूण जेन्ना हांवें हाची बारीक चिकित्सा केली तेन्ना हांव खरेंच अजापलो. ह्यो सुचोवण्यो करपी म्हजे मेरेन पावोवपाक सोदपी लोक खरेंच आपल्या जिवितांत कितें ना कितें तरी करीत आसता. कितें तरी बरें जावं हे खातीर ते आपली मती, ताकद, सामर्थ्य आनी परिस्थितीक धरून प्रयत्नशील आसात. जेन्ना हांवें गजाली समजल्यो तेन्ना दिसलें ह्यो सुचोवण्यो सामान्य न्हय, ह्यो अणभवांतल्यान आयिल्ल्यो सुचोवण्यो. कांय लोकांक अशेंय दिसता हे विचार जर काम जाता त्या लोकां मेरेन पावले आनी ते आयकले जाल्यार ते व्यापक जावन खुबशा लोकांक ताचो फायदोय जावपाक शकता. देखून स्वाभावीकपणान तांकांय दिसता मन की बात भितर तांचो उल्लेख जावचो. म्हजे नदरेंतल्यान ह्यो घडणुको एकदम सकारात्मक आसात. सगळ्यांत पयलीं चडांत चड सुचोवण्यो ज्या कर्मयोगी लोकां कडल्यान येतात, समाजांत कितें तरी बरें करपी लोकां कडल्यान येतात ताचे प्रती हांव उपकारी आसा. इतलेंच न्हय तर जेन्ना हांव एखादे गजालीचो उल्लेख करतां तेन्ना कितें लक्षांत येता तेन्ना म्हाका आनंद जाता. फाटले फावट मन की बात भितर कांय लोकांनी सुचयिल्ली फूड वेस्ट जाता हाची दखल घेवची आनी हांवें ताचो उल्लेखूय केलो. जेन्ना उल्लेख जालो तेन्ना नरेंद्र मोदी ऍप माय गोवचेर देशांतल्या कोणशा कोणशांतल्या लोकांनी कसल्यो कसल्यो इनोवेटीव आयडियाज घेवन फूड वेस्ट जावपाक जायना हाचे प्रयोग केले. हांवें केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें आमच्या देशांत खास करून तरणाटी पिळगी दीर्घ काळा सावन ह्या गजालींनी कार्यरत आसा. कांय समाजीक संस्था असले काम करता हे आमी खूब वर्सां सावन जाणात, पूण तरणाटे भुरगे करतात हे आतां समजलें. कांय जाणांनी तर व्हिडियोज धाडल्यात. कांय कडेन रोटी बँक आसा जंय आपल्या घरांतल्यान रोटी जमा करतात, भाजी जमयतात आनी गरजवंत आसात तांचे मेरेन पावयतात. दिवप्याकूय संतोश भोगता आनी गरजवंताकूय मान सकल घालची पाळी येना. समाजाच्या सहकार्यान असली कामां जायत हाचीच ही देख. आयज एप्रील म्हयनो सोंपता, निमणो दीस. 1 मे हो महाराष्ट्र आनी गुजरात राज्याचो स्थापना दीस. ह्या समयार ह्या दोनूय राज्यांतल्या नागरिकांक म्हजी परबी. दोनूय राज्यांनी उदरगतीची नवी शिखरां हुप्पाचे नियमीत यत्न केल्यात, देशाच्या प्रगतीन योगदान दिलां आनी दोनूय राज्यांत महापुरुषांची अविरत गणना आनी समाजांतल्या दर क्षेत्रांत तांचे योगदान आमकां सदांच प्रेरणा दिता. आनी ह्या महापुरुषांक याद दवरून राज्याच्या स्थापना दिसा 2022 वर्सा स्वातंत्र्यतायेची 75 वर्सा आमी आमचें राज्य, आमचो देश, आमचो समाज, आमचें नगर, आमचें कुटुंब खंय पावयतलो हाचो संकल्प करपाक जाय. हो संकल्प करपाक येवजण आखपाक जाय आनी सगळ्या नागरिकांनी सहयोगान मुखार सरपाक जाय. म्हजे वतीन ह्या दोनूय राज्यांक खूब खूब परबीं. एक काळ आशिल्लो जेन्ना क्लायमेट चेंज हो एकॅडमीक वर्ल्ड वा सेमिनाराचो विशय आसतालो, पूण आतां आमी आमच्या दिसपट्टे जिणेंत हाजो अणभवूय घेतात आनी विचारूय करतात. निसर्गानूय म्हूण खेळाचे नियमूच बदलून उडयल्यात. आमच्या देशांत हरशीं मे जुनांत जावपी गरमी आतां तर मार्च एप्रिलानूच सोंसची पडटा. जेन्ना हांव मन की बात संदर्भांत लोकां कडल्यान सुचोवण्यो एकठांय करतालो तेन्ना चडश्यो सुचोवण्यो आमी गरमेंत कितें करचें ह्या संबंदांत आशिल्ल्यो. तशें सगळें आमकां खबरूच आसा, नविदाद कांय ना, पूण तरी वेळार ताचें पुनस्मरण उपकारा पडटा. श्रीमान प्रशांत कुमार मिश्र टी एस कार्तिक सारख्या जायत्या इश्टांनी सुकण्याची चिंता उक्तायल्या. ते म्हणतात आमचे गच्चेंत पाख्यार उदक दवरपाक जाय. हांवें पळयलां घरांतली माणकुली हें काम बारीकसाणेन करतात. एकदां तांकां समजलें हें उदक कित्याक दवरप जाल्यार ते दिसांतल्यान 10 फावटी तरी पळोवपाक वतले दवरलां त्या आयदनांनी उदक आसा काय ना. इतलेंच न्हय तर सुकणी आयल्या काय ना हेंवूय पळयतात. आमकां दिसता ती खेळ वा मजा म्हूण करतात पूण माणकुली मनांतल्यो संवेदना जागयतात. तुमी पळयात केन्नाय खंयच्या जनावरा कडेन वा सुकण्या कडेन आशिल्ली थोडीशी आपुलकाय नव्या आनंदाची अनुभुती दितात. कांय दिसा फाटीं गुजरातच्यान श्रीमान जगतभाई हांणी आपलें एक पुस्तक धाडलें सेव द स्पॅरोज आनी तातूंत तांणी चिमण्यांची संख्या कमी जाता हाचेर चिंता तर व्यक्त केल्याच पूण स्वता मिशन मोडान वचून तांच्या संरक्षणा खातीर केल्ले प्रयोग प्रयत्न हांचें सुंदर अशें वर्णन आसा. हरशीं आमच्या देशांत जनावरां सुकणी प्रकृती बरोबर सहजीवन ह्या रंगांत आमी रंगल्यात तरी पूण सामुहीक रुपांत ह्या यत्नाक बळ दिवप गरजेचें आसा. हांव जेन्ना गुजरात राज्याचो मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना दाऊदी बोहरा समाजाचे धर्मगुरू सय्यदना साहब हांकां 100 वर्सां जाल्लीं. ते अजून 103 वर्सां पिरायेचे आसात. तांचे हे 100 निमतान बोहरा समाजान बुरहानी फाउंडेशनाच्या वतीन स्पॅरो पक्षांक वाचोवपा खातीर एक मोठे अभियानूच चलयल्लें. ताचे उद्घाटन करपाचो म्हाका योग आयलो. सुमार 52,000 बर्ड फिडर्स ताणी जगाच्या कोणशा कोणशांनी वितरीत केल्ले. ह्या उपक्रमाचो आस्पाव गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्सा भितर जालो. केन्ना केन्ना आमी इतले व्यस्त आसता पेपर घेवन येवपी दुदकार भाजी घेवन येवपी पोस्टमॅन वा कोणूय आमच्या दारांत येत जाल्यार आमी विसरता गिमाचे दीस ताका उदक तरी विचारूंक जाय. तरणाट्या इश्टांनो कांय गजाली तुमचे कडेन करपाक सोदतां. म्हाका केन्ना केन्ना चिंता दिसपाक लागल्या आयच्या तरणाट्या वर्गा भितर कांय जाण आपले पुराय जिवीत कम्फर्ट झोनानूच काडपाक सोदतात. आवय बापूय लेगीत तांचे एकदम रक्षात्मक पद्दतीन लाड प्रेम करतात. कांय लोक एक्स्ट्रीम आसतात पूण चडशे कम्फर्ट झोन हातूंत पडपी नदरेंत येता. आतां परिक्षा सोंपल्यात वेकेशनचो आनंद घेवपाक तुमी येवजण्यो आखल्याच आसतल्यो. समर वेकेशन गरमी सोंपल्या उपरांतूय बरें दिसता पूण हांव तुमकां तुमच्याच इश्टाच्या नात्यान वेकेशन कशें सारूं येता हे बाबतींत कांय गजाली सांगपाक सोदतां. म्हाका खात्री आसा तुमचे मदले कांय लोक हे करतले आनी म्हाका कळयतले बी. तुमच्या वेकेशनांतलो वेळ हांव सांगतां त्यो 3 गजाली खातीर दिवन पळयात. तातूंतल्यो 3 गजाली केल्यार बेस बरें पूण कमीत कमी एके तरी गजाली खातीर तो वेळ सारून पळयात. न्यू एक्सपिरियन्स मेळयात, यत्न करात, न्यू स्कील आत्मसात करात, यत्न करात. ज्या विशया बाबतीन केन्ना आयकुना पळोवना विचार करुना खबर नासूनय मनांत येता त्या जाग्यार चलात. न्यू प्लेसीस न्यू एक्सपिरियन्सीस न्यू स्किल्स. केन्ना केन्ना कांय गजाली टिवीचेर पळोवप पुस्तकांतल्यान वाचप वा परिचितां कडल्यान आयकप आनी त्याच गजालीचो स्वता अणभव घेवप हातूंत जमीत आसमानाचो फरक आसता. हांव तुमकां आग्रह करतां ज्या गजाली भितर तुमचें कुतुहल आसा ती गजाल जाणून घेवपाचो यत्न करात. नवो एक्सपिरिमेंट करात. एक्सपिरिमेंट पॉझिटिव्ह आसचो, थोडो कम्फर्ट झोनाच्या भायलो आसचो. आमी मध्यमवर्गीय परिवारांतले सुखी परिवारांतले. इश्टांनो केन्नाय दिसना रिझर्वेशन करिनासतना रेल्वेच्या 2nd क्लासाक तिकेट काढून चढचें. कमीत कमी 24 वरां प्रवास करचो. कसलो अणभव मेळटलो त्या प्रवाशांच्यो गजाली ते स्टेशनार देऊन कितें करतात घडये वर्सभर शिकुना ते त्या 24 वरां भितर नदरेंत येतलें. गर्देन भरिल्ले रेल्वेंत जंय न्हिदूंकूय मेळना फकत उबें रावचें पडलें जाल्यार केन्ना तरी असो अणभव घेयात. हांव अशें म्हणना सदां सदां करात पूण केन्ना तरी करून पळयात. सांजे वेळार आपलो फुटबॉल व्हॉलीबॉल वा खेळाचें कसलेंय साधन घेवन गरीब वस्तींत चलात. थंयच्या गरीब माणकुल्यांक घेवन खेळात. घडये आयज मेरेन खेळटना जो आनंद तुमकां मेळ्ळो ना तो मेळटलो. समाजांत ह्या परिस्थितींत जगपी भुरग्यांक जेन्ना तुमच्या वांगडा खेळपाची संद मेळटली तेन्ना विचार करात तांच्या जिवितांत तो केदो व्हडलो बदल आसतलो. तो अणभव तुमकां खूब कितें शिकयतलो. म्हाका विश्वास आसा तुमी एकूच फावट जर थंय गेले जाल्यार परत परत तुमकां तांच्या म्हऱ्यान वचन दिसतलें. साबार व्हॉलंटियर ऑर्गनायझेशन सेवेचें काम करतात. तुमी तर गुगल गुरूच्या संपर्कात आसात. तातूंत सोदात अशा एका ऑर्गनायझेशना बरोबर 15 दीस 20 दीस काम करात. चलात तांचे बरोबर खंयी जंगलात बी. केन्ना केन्ना पर्सनॅलिटी डॅवलॉपमेंटाचे कोर्स समर कँप बी लागतात तातूंत वांटो घेयात. कोणाच कडल्यान पयशे घेनासतना ज्या लोकां कडेन संदी नात तांकां तुमी शिकल्यात ते शिकयात. म्हाका तर आतां एक चिंता सतावपाक लागल्या, ती टॅक्नोलॉजी जी पयशिल्ले लागी करपाक आयली, टॅक्नोलॉजी शिमो सोंपोवपाक आयली, पूण ताचो दुश्परिणाम म्हळ्यार एकाच घरांत स लोक एकेच कुडींत बसल्यार पूण तांचे भितर अंतर इतलें आसा जें कल्पना करपाक शकना. कित्याक? दर एकलो टॅक्नोलॉजी खातीर आनी बिजी जालो. सामुहिकता हो एक संस्कार, सामुहिकता एक शक्त. दुसरी हांवें सांगल्या ती स्कील. तुमकां केन्ना तरी दिसना आपणें कितें तरी नवें शिकचें. आयचें जग स्पर्धात्मक, एग्जामिनेशनांत इतले बुडून आसतात, चडांत चड गूण घेवपाचे चिंतेन आसतात, शेणिल्ले आसतात. वेकेशनाच्या काळांतूय खंय तरी कोचिंग क्लास चालू आसता, फुडले एग्जामीचे चिंतेन आसता. केन्ना केन्नाय भंय दिसता, आमची तरणाटी पिळगी रोबोट तर जायना मू, मशिना भशेन जिवीत सरपी. इश्टानो, जिवितांत खूब कितें करपाची सपना बाळगप बरी गजाल, कितें तरी करपाचो हावेस दवरप बरी गजाल, आनी ती मेळोवपाकूय जाय. पूण हेंवूय पळयात, आमच्या भितर आशिल्लो ह्युमन एलिमेंट सुटत तर वचना मू, आमी मानवी मूल्या पासून पयस तर वचना मू. स्कील डेवलॉपमेंटांत ह्या पैलूचेर थोडो विचार जावपाक शकता. टॅक्नोलॉजी पासून पयस स्वता बरोबर थोडो वेळ सारपाचो यत्न करात. संगीतांतले खंयचे एखादें वाद्य शिकात, खंयचेय नवे भाशेंतलीं 50-50 वाक्यां शिकात. तामीळ जावं, तेलुगू जावं, आसामी जावं, बंगाली जावं, मल्याळम जावं, गुजराती जावं, मराठी जावं, पंजाबी जावं. कितले विविधतायेन भरला आमचो देश. हांगा थंय नजर मारल्यार कोण ना कोण शिकोवपी मेळटलोच. स्विमींग येना जाल्यार स्विमींग शिकात, ड्रॉइंग काडात. जर सारकें ड्रॉइंग जायना जाल्यार लेगीत कागदार हात लावपाचो तरी यत्न करात. भितरल्यो संवेदना प्रकट जावपाक लागतल्यो. केन्ना केन्ना आमकां दिसपी बारीक सारीक कामां आमी शिकून घेवपाक जाय. तुमकां कार ड्रायवींग तर शिकचेशें दिसता, पूण केन्ना दिसलां ऑटो रिक्षा शिकचें? तुमी सायकल तर चलोवपाक शकता, पूण लोकांक घेवन वचपी 3-व्हिलर सायकल चलोवपाचो यत्न केला? हे सगळे प्रयोग स्कील तुमकां आनंद दितलेच, पूण त्याच वांगडा तुमच्या जिवितांत जे एकाच साच्यांत आसा तातूंतल्यान भायर काडटले. जाल्यार कितें तरी आवट ऑफ बॉक्स करात इश्टानू. जिवीत घडोवपाची हीच संदी. तुमकां जर दिसता सगळ्यो एग्जाम सोंपून करियराच्या नव्या पांवड्यार पावून तुमकां हें शिकपाचें आसा जाल्यार तो केन्नाच वेळ येवचो ना. तेन्ना मागीर दुसरे राट आसतले. देखून तुमकां सांगूंक सोदता, जादू पसून शिकपाची आसा जाल्यार इस्पिकाच्या पत्त्यांचो जादू शिकात. तुमच्या इश्ट संवगड्यांक मागीर जादू दाखयत रावात. खंयच्योय अश्यो गजाली ज्यो तुमकां खबर ना त्यो शिकात जाल्यार फायदेशीर थारतल्यो. तुमच्या भितरलो मानवी शक्तीक उर्बा मेळटली, उदरगती खातीर बेस बरी संद प्राप्त जातली. हांव स्वता म्हज्या अणभवांतल्यान सांगतां, जगाक पळोवन जें शिकपाक आनी समजुपाक मेळटा तें आमच्यांनी कल्पना लेगीत करूं नजो. नवी नवी थळां, नवी नवी शारां, नवे नवे गांव, नवे नवे जागे. वचचे पयलीं जंय वता त्या जाग्याचो अभ्यास आनी थंय वचून कुतुहलान तो पळोवप, समजून घेवप, थंयच्या लोकां कडेन भासाभास करप, तांकां विचारून घेवप, हातूंतल्यान आनंद वेगळोच आसता. आनी चड ट्रॅवलिंग ना करपाचें थारायात. एका थळार पावून 3-4 दीस रावून पळयात, मागीर दुसऱ्या थळार वचात आनी थंय 3-4 दीस रावात. हातूंतल्यान तुमकां खूब कितें शिकपाक मेळटलें. तुमी खंय पावल्यात थंयचो फोटो म्हजेय लागीं शॅर करात. कितें नवें पळयलें, खंय पावले, #IncredibleIndia वापरून तुमी हे अणभव शॅर करात. इश्टानो, हे खेपेक भारत सरकारानूय तुमचे खातीर एक संद दिल्या. तरणी पिळगी जर आतां पयशांच्या नोटींच्या वेव्हारा पासून मुक्त जावपाच्या लागीं पावल्या, तांकां कॅशची गरज ना, ते डिजिटल करन्सींत विश्वास दवरतात. तुमी वापरतात आसतले, पूण हातूंतल्यान तुमी कमोवपाकूय शकता हें तुमकां खबर आसा? जर तुमी भीम ऍप डावनलोड करतात जाल्यार ताचो उपयोग करात आनी कोणाकूय रॅफर करात. जर त्या व्यक्तीन 3 ट्रान्झॅक्शन्स केलीं आनी आर्थीक वेव्हार 3 फावटी केलो, 3 ट्रान्झॅक्शन्स केलीं जाल्यार ह्या कामाक लागून तुमकां 10 रुपया मेळटले. तुमच्या खात्यांत सरकाराचे वतीन 10 रुपया जमा जातले. जर दिसाक तुमी 20 लोकां कडल्यान हें केलें जाल्यार सांज मेरेन तुमी 200 रुपया कमावपाक शकतात. वेपाऱ्यांची कमाई जावं येता आनी विद्यार्थ्यांची. ही येवजण 14 ऑक्टोबर मेरेन आसात. डिजिटल इंडिया घडोवपांत तुमचें योगदान आसतलें. न्यू इंडियाचे तुमी एक घटक जातले. वेकेशनाचें वेकेशन आनी जोडीची जोड, रेफर अँड अर्न. सरासरी आमच्या देशांत VIP कल्चरा बाबतींत एक द्वेषाचें वातावरण आसा आनी हें कितलें प्रखर आसा हाचो आतांच म्हाका अणभव आयलो. जेन्ना सरकारान थारायलें देशांतली केदी व्हडली व्यक्ती आपले गाडयेचेर तांबडो दिवो लावन भोंवची नात, तो एके तरेचो VIP कल्चराचो सिंबॉल जावन पडिल्लो. पूण अणभव अशें सांगता, तांबडो दिवो फकत गाडयेचेर लागतालो, पूण हळू हळू तो तकलेकूय घुसतालो आनी ह्या मानसिकतायेन VIP कल्चर फाफसतालें. आतां तर गाडये वयलो तांबडो दिवो गेलो, पूण तकलेंतलो गेला हाची कोण खात्री दिवपाक शकना. म्हाका एक अजापाचो फोन आयलो, त्या फोना वयल्यान तांणी एक दुबाव सांगलो. पूण ह्या वेळार अंदाज येता, ह्या फोन कॉला वयल्यान सामान्य मनीस ह्यो गजाली पसंत करिना, ताका अंतर दिसपाक लागता. नमस्कार प्रधानमंत्रीजी, हांव शिवा चौबे उलयतां, जबलपूर मध्य प्रदेशांतल्यान. हांव गव्हर्नमेंटाच्या रेड बिकॉन लायट बॅन संदर्भात कितें उलोवपाक सोदतां. हांवें न्यूजपेपरांत एक वळ वाचिल्ली जंय बरयल्लें एवरी इंडियन इज अ VIP ऑन अ रोड. हें वाचून म्हाका गर्व दिसलो आनी उमेदय जाली. आयज म्हजो वेळ म्हत्वाचो, म्हाका ट्रॅफीक जामांत फसपाचें ना आनी कोणा खातीर रावपाचेंय ना. ते खातीर तुमच्या काळजांतल्यान उपकार आटयतां. आनी हें जें स्वच्छ भारत अभियान तुमी चलयलां, तातूंत फक्त आमचो देश नितळ जायना तर आमच्या रस्त्यार VIP दादागिरी साफ जाता, ते खातीर धन्यवाद. सरकारी निर्णयांतल्यान तांबडे दिवे वचप हो तर वेवस्थेचो भाग, पूण मनांतल्यान हे प्रयत्नपूर्वक वचपाक जाय. आमी सगळ्यांनी जागृतायेन प्रयत्न केल्यार वतलेच. न्यू इंडियाचो आमचो कॉन्सेप्टूच आसा, देशांत VIP जाग्यार EPIचें म्हत्व वाडूं. जेन्ना हांव VIP जाग्यार EPI म्हणटा तेन्ना म्हज्यो भावना स्पश्ट आसा. एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टंट. दर एक व्यक्ती म्हत्वाची, दर व्यक्तीचें महात्म्य आसा. 125 कोटी देशवासियांचें महात्म्य आसा आनी स्विकारुया तेन्ना महान सपनां फुलोवपाक कितली व्हडली शक्त एकजूट जातली. आमी सगळ्यांनी हें मेळून करपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव सदांच सांगतां, आमी आमच्या इतिहासाक, आमच्या संस्कृतायेक, आमच्या परंपरांक सदांच याद करपाक जाय. तातूंतल्यान आमकां उर्जा मेळटा, प्रेरणा मेळटा. ह्या वर्सा आमी 125 कोटी देशवासी संत रामानुजाचार्य जी हांची 1000वी जयंती मनयतात. आमी खंयच्या ना खंयच्या कारणांत इतले बांदून उरले, इतले मोटवे जाले, जावन जावन शतकां पर्यंतचोच विचार करीत उरले. जगभरांत तर शतकांक वेगळें म्हत्व आसता, पूण भारत हें इतलें पुरातन राष्ट्र जाच्या नशिबांत 1000 वर्सां आनी 1000 वर्सां परस चड पूर्ण यादी मनोवपाचें भाग्य आमकां दिलां. 1000 वर्सां आदलो काळ कसो आशिल्लो काय, विचार कशे आशिल्ले काय, थोडी कल्पना तरी करून पळयात. आयच्या काळांत लेगीत सामाजीक रूढी तोडून भायर सरपाक कितले त्रास जातात. 1000 वर्सां पयलीं अशें आसतलें काय? खूब कमी लोकांक खबर आसतलें. संत रामानुजाचार्यजीन समाजांत आशिल्ल्यो वायट गजाली, ऊंच नीच, भेद, अस्पृश्यताय, जातीयवाद मोडून काडपाक खूब संघर्श केलो. आपल्या स्वताच्या आचरणांत समाजांत जांकां अस्पृश्य मानता तांकां वेंगायले. 1000 वर्सां फाटीं तांच्या मंदीर प्रवेशाक लागून आंदोलन केलें आनी प्रवेश मेळोवन दिलो. आमी कितले भाग्यवान, दर एका युगांत समाजांत चलपी वायट रूढी सोपोवपाक महापुरुश जल्माक आयले. संत रामानुजाचार्यजीची 1000वी जयंती मनयतना सामाजीक एकता, संघटन शक्तीचे भाव जागोवपाची प्रेरणा घेवया. भारत सरकारूय फाल्यां 1 मे दिसा संत रामानुजाचार्यजीचे यादीन एक स्टॅम्प रिलीज करपाचो आसा. हांव संत रामानुजाचार्यजींक आदरपूर्वक नमन करतां, तशेंच श्रद्धासुमन अर्पण करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाल्यां 1 मेचें आनी एक म्हत्व आसा. जगाच्या साबर वाठारांनी हो दीस श्रमीक दीस म्हूण मनयतात. जेन्ना श्रमीक दीस येता तेन्ना लेबरर्साची चर्चा जातात. लेबरर्साची चर्चा जाता तेन्ना म्हाका बाबासाहेब आंबेडकराची याद जावप स्वाभावीक आसा. खूब कमी लोकांक खबर आसतलें, आज श्रमिकांक ज्यो सवलती मेळ्यात, मान मेळ्ळा, हे खातीर आमी तांचे उपकारी आसात. श्रमिकांच्या कल्याणांत बाबासाहेबांचें योगदान अविस्मरणीय आसा. आयज जेन्ना हांव बाबासाहेब आंबेडकर तशेंच संत रामानुजाचार्यजींचेर उलयतां, तेन्ना कर्नाटकांतल्या 12व्या शेंकड्यांतल्या समाज सुदारक जगतगुरू बसवेश्वराची याद जाता. कालूच एका समारंभाक वचपाचो योग आयलो. तांच्या वचनामृताचो संग्रह लोकार्पण सुवाळो आशिल्लो. 12व्या शेंकड्यांत तांणी कन्नड भाशेंत श्रम श्रमिकांचेर खोल विचार मांडिल्ले. कन्नड भाशेंत तांणी म्हणिल्लें, कार्य करवे कैलास, हाचो अर्थ जाता तुम्ही फक्त आपल्या परिश्रमावरवीं देव शिवाच्या घरांत कैलाश प्राप्त करूंक शकता, म्हणजे कर्म करूनच स्वर्ग प्राप्ती जातली. दुसऱ्या उतरांनी सांगपाचें जाल्यार श्रम म्हळ्यारूच शिव. हांव सदांच श्रमेव जयतेचो उल्लेख करतां, डिग्निटी ऑफ लेबरचेर उलयतां. म्हाका सारकी याद आसा, भारतीय मजदूर संघाचे जनक आनी जाणी श्रमिकां खातीर खूब चिंतन केलां ते दत्तोपंत ठेंगडी सदांच सांगताले, एके वटेन माओवादांतल्यान प्रेरीत विचार आशिल्लो तो जगांतल्या कामगारांनो एक जायात. आनी दत्तोपंत ठेंगडी सांगताले, कामगारांनो जग एकठांय करात. भारतीय चिंतनांतल्यान तयार जाल्ली विचारधारा घेवन दत्तोपंत ठेंगडी म्हणटाले, वर्कर्स युनायट द वर्ल्ड. आज जेन्ना हांव श्रमिकांचेर उलयतां तेन्ना दत्तोपंत ठेंगडी हांकां याद करप स्वाभावीक आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसांनी आमी बुद्ध पौर्णिमा मनयतले. जगभरांत भगवान बुद्धा कडेन संबंदीत लोक उत्सव मनयतले. आज जगांत आशिल्ले तंठे, हिंसा, झूज, विनाशलीला, शस्त्रांची स्पर्धा जेन्ना हें वातावरण पळयता तेन्ना बुद्धाचे विचार खूब रेलेवंट दिसपाक लागतात. आनी भारतांत जर अशोकाचें जीवन युद्ध ते बुद्ध मेरेन पाविल्ल्याचो प्रवास हाचेंच एक प्रतीक आसा. म्हजें सौभाग्य हें बुद्ध पौर्णिमाच्या ह्या म्हान पर्वाक धरून युनायटेड नेशन्साच्या वतीन हो वैशाख दीस मनयतले. हो अंदू श्रीलंकेंत जातलो. ह्या पवित्र समयार म्हाका श्रीलंकेंत भगवान बुद्ध हांकां श्रद्धासुमन अर्पीत करपाक आनी एक संद मेळटली, तांचो उगडास करपाची संद मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतांत सदांच सबका साथ सबका विकास हो मंत्र घेवन मुखार वचपाचो यत्न केला. आनी जेन्ना आमी सबका साथ सबका विकास म्हणटा तेन्ना तो फक्त भारतातूच न्हय तर तो वैश्वीक पातळीचेर आसूंक जाय. आमी खास करून आमच्या शेजारच्या राष्ट्रांक धरून तांची आमकां साथूय लाबूं आनी तांचो विकासूय साधूं. अनेक प्रकल्प चालू आसा. 5 मेक भारत दक्षिण आशियाई सॅटलायट लॉन्च करतलो. ह्या सॅटलायटाची क्षमता तशेंच हाका जोडिल्ल्यो सुविधा दक्षिण आशियाचे आर्थीक तशेंच विकासाच्यो गजाली पुराय करपाक मदत जातली. मागीर ती नॅचरल रिसोर्सीस मॅपींग करपाची गजाल जावं वा टॅलिमॅडिसिनाची जावं, एज्युकेशनच्या मळार आसूं वा IT कनॅक्टिविटीची आसूं, लोकां मदीं संपर्क जातलो. साउथ एशियाचो हो उपग्रह आमच्या दरेक मळ फुडें व्हरपाक मदत करतलो. पुराय दक्षिण आशिया वांगडा सहयोग वाडोवपा खातीर भारत एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा. अनमोल नजराणो, दक्षिण आशिया कडेन आमची लागणूक आशिल्ल्याची उपयुक्त ही देख आसा. दक्षिण आशियातली साउथ एशिया सॅटलायटा कडेन जोडल्या. तांच्या ह्या सगळ्या म्हत्वपूर्ण प्रयत्ना खातीर हांव स्वागत करतां, शुभकामना दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, गर्मी खूब आसा, आपणाची काळजी घेयात. खूब खूब शुभेच्छा, धन्यवाद.